Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos, pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo do mellor xeito posible, que para nós non é outro que ter unha boa lectura, que ter un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar libros, pois levamos xa tempo nelo e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe imos a contactar pois co Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, coa Biblioteca de Santa Cruz, e temos xa ao outro lado do fío telefónico a nosa compañera Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida. Bueno, comezamos como é habitual en nós coa primeira recomendación, que para ver se somos quen de facer prender ese costume, ese bo hábito de ler nos máis novos da casa, que non é tarefa doada, verdade?
Para nada, pero bueno, aí estamos entre pais, profesores, bibliotecas. Intentando, e seguro que o conseguimos.
Hoxe, por onde van ir as nosas recomendacións? Polo público infantil ou xuvenil?
Pois mira, hoxe imos polos máis pequeniños.
Pois é o mellor xeito, para empezar, sí, o mellor xeito de prender neles ese bo hábito de ler.
Exacto, pois empezamos polos máis pequeniños da casa. Imos recomendar un libro que leva por título A miña profe é un monstro.
A miña profe é un monstro.
Caray, exacto.
Como dixamos os profes, eh?
Claro, bueno, ao final da miña recomendación saberás
vale.
A profe ao mellor non é tan mala.
Sae ben parada ao final.
Exacto.
Veña, adiante.
Mira, é un contiño de Peter Brown, da editorial Verdemar. E resulta que Bryce é un neno que tiña un problema na escola. Ese problema ten un nome, chámase a profe Lola. Todos tivemos aí un problemilla de ese tipo, ¿verdad?
Sí.
Resulta que Bryce veía auténticamente como un monstruo, tal cual. Veía con pel verde, pelo enmarañado, garras, grandes fauces cheas de dentes afiados, bueno, horrible. E o certo é que a profe Lola berraba moitísimo, máis ben ruxía. E castigábase en recreo por cousas como lanzar avións de papel. Así que Bryce estaba convencido de que a mestra era realmente un monstruo. Pero as cousas empezaron a cambiar un sábado pola mañán, cando Bryce atopa a súa profe no seu lugar favorito, que era o parque.
Ah, amigo.
Ai, baites, que fastidio. Tibio, pensaba Bryce, o rapaz quería fuxir, non lle gustaba nada topar salir coa súa profe. Quería agocharse, pero iso empeoraría as cousas. Así que decide sentarse con ela no banco, morto de vergoña, por suposto. O azar provoca, pois, unha serie de acontecementos, como cando o vento fai que o sombreiro da profe Lola saia voando. E cando estaba a piques de caer na auga, Bryce consegue rescatalo. Así, os dous, mestra e alumno, irán relaxándose e pasarán unha agradable mañá de sábado ao aire libre. Bryce decide levar a súa profe a que coñeza o seu sitio favorito do parque. A partir dese momento, se nos fixamos nas ilustracións, veremos como a fisonomía da profe Lola se vai transformando.
Se vai mellorando,
exacto,
non?
Exacto. A súa pel deixa de ser verde para mostrar un ton rosado, o seu pelo ten mellor aspecto.
E que vemos o que queremos ver, no fondo.
Aí está, dixe tino clavo. As súas mans, os seus dentes, as súas faccións están máis relaxadas. Mesmo a súa roupa ten un aspecto máis normal. Agora ben, que pasará cando chegue o luns e se atopen de novo na escola? A ver, que ler o conto para saber o que vai pasar.
Mellor díxalo aí.
Exacto, porque é unha historia que ti pillaches moi ben o transfondo, porque a mellor os rapaces lles pasa desapercibido, pero para os maiores é bastante obvio, non? Ademais que o propio autor, na dedicatoria, escribe: para as mestras e mestres incomprendidos e para as súas alumnas e alumnos incomprendidos. Porque xa sabemos que non sempre as relacións mestre-alumno son fáciles, que non debemos fiarnos das apariencias, como ti decías, e que unha cousa é o traballo e a responsabilidade que desempeña unha persoa e outro como é na súa vida diaria, verdad? Na súa vida cotiá, claro. É unha temática, eu penso que moi interesante para conversar cos nosos fillos e cos nosas fillas. E, ademais, é un contiño que podedes atopar nas bibliotecas de Rialeda, Mera e Santa Cruz na sección infantil de menores de 6 anos.
Rialeda, Mera e Santa Cruz,
eso,
para menores de 6. A miña mestra é un monstro, non?
A miña profe é un
profe,
monstro.
Un monstro. Perfecto, pois a primeira recomendación feita, apuntámola, e agora pasamos xa á segunda e toca o turno aos adultos, aos nosos veciños e veciñas. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, Ana, eu os adultos les propoño para esta fin de semana, porque realmente é un libro moi breve, e se titula El día de la felicidad de Erri de Luca, da editorial Ciruela. Erri de Luca é un escritor italiano, concretamente de Nápoles. Empezou a súa andadura literaria tardíamente, cando xa tiña 40 anos. Anteriormente, pois, foi obreiro, albanel, camioneiro e participou activamente na política italiana. Novelista, poeta e traductor, aprendeu hebreo e yidis, pois de maneira autodidacta para poder ler poesía de primeira man, e tamén experto en asuntos bíblicos, a pesar de que él non é crente. Actualmente é un dos escritores italianos máis recoñecidos e vive unha vida tranquila, retirada, no campo, cerca do lago Bracciano, a 50 kilómetros máis ou menos de Roma. El día antes de la felicidad, que é o título que hoxe vos recomendo, encabeza a lista dos títulos máis vendidos do seu país, e non me extraña, porque é unha historia que transcorre no convulso Nápoles dos anos 50, unha cidade ofendida pola guerra que soubo rebelarse contra a ocupación alemana. Nun barrio dese Nápoles, don Gaetano é o porteiro dun edificio e acolle na súa vida case como un pai ao protagonista desta historia, que un rapaz do que non coñecemos o seu nome, sempre se lle chama rapaz, ao igual que el non coñece a súa orixe, a que foi adotado por unha muller a que case nunca ve, pero que lle permite estudiar e vivir a vida, bueno, pues con grande liberdade. O rapaz é un neno fracucho, algo introvertido, pero ten moitísimas inquedanzas polo saber, é moi curioso. No fútbol sempre era o que tiña que ir a recoller a pelota, e ese feito será o que lle faga atopar, un día que vai en busca dese balón perdido, atopa un escondrixo debaixo dunha estatua na que un xudeu se ocultara durante a guerra. Alí atopa libros que devora avidamente, ao igual que todos os que lles presta don Raimundo, que era o libreiro do barrio. Acude con interés á escola, escoita as clases con cinco sentidos, pero, sen lugar a dúbidas, o que máis marca ao rapaz son as grandes leccións e os sabios consellos de don Gaetano, o seu mentor e mestre de vida. Un home co que mantén longas conversas mentre xogan as cartas e que lle ensina todo o que sabe, mesmo a arte de entender os pensamentos dos demais. Pero estamos en Italia, non podía faltar o amor, un tema que está moi presente na novela, un sentimento que acompaña o protagonista dende que de neno se enamora dunha rapaza que ve nun balcón do edificio e que a observa todos os días mentre xoga o fútbol. Esa mesma rapaza, a que lle perde a pista, reaparece unha década máis tarde e decátase de que o seu amor por ela segue totalmente intacto, coa mesma forza do primeiro día. Así é como os rapaces, que agora xa son adultos, inicianse pois nunha relación que estivera suspendida durante anos, convértense en amantes, dirixidos e controlados polos desexos e os ritmos sempre marcados por ela. Esa nena é agora unha muller esquiva que encerra no seu interior misterios e perigos que o noso protagonista deberá afrontar e o facelo cambiará o seu destino, pero non vos vou explicar o que se ten que afrontar para non destrozar a novela. Co que realmente me quero quedar é con esa amizade que se forza entre don Gaetano e o rapaz, como cuida dende neno, ella ensina todo o que sabe, acompañando desde a súa infancia ata a súa madurez. E é que don Gaetano é un home sabio, con moitísima experiencia na vida. Decía vos antes que tiña ese poder de ler os pensamentos da xente. Eu realmente penso que o que realmente tiña don era o don da empatía, ese don da inteligencia emocional, ¿verdad? Esa habilidade
de poñerse no lugar dos demais.
Xusto, xusto, de observar as persoas, e como ti dís, de saber o que pensan e comprender o que senten, de poñerse, como ti dís, no seu lugar, unha cualidade que francamente para min me parece maravillosa.
Xa o creo.
¿Verdad? Recomendo a lectura deste libro porque é sensible, é moi sensible co ser humano. É un libriño, xa vos dicen que era moi breve, que emociona, que soterra os medos, enorgullece esa forza para sair adiante, de medrar ante as adversidades. E quero rematar cunha cita do libro que me parece moi significativa, algo que di don Gaetano, que di: a guerra é a mellor ocasión para facer porquerías, concede o permiso, pero para un bo xesto non fan falta permisos. Eu creo que son sabias palabras.
Sí,
e o libro está plagado de este tipo de frases que di don Gaetano. O sea, que realmente era un home moi sabio e o escritor pois fai sentencias realmente boísimas. É unha pequena xoia literaria, de verdade, que podemos atopar en todas as bibliotecas do concello.
¿En todas?
En todas.
Fantástico.
En todas.
Estupendo.
Quen queira chegarse a esta lectura pode acudir á biblioteca máis próxima a do seu lugar de donde vive, porque o temos en todas.
Fantástico, estupendo. E, mentres tanto, hoxe creo que temos contacontos en nós, e como vai estar a próxima semana?
Pois mira, sí, hoxe, a 6:30, na biblioteca de nós hai un contacontos para nenas e nenos maiores de 4 anos, a cargo de Caxoto, que se titula Unha presada de castañas.
Hai praza todavía?
Todavía hai praza, sí, mira, para
fantástico.
Semana que ven, sí, para hoxe nos hai praza, e para todas as actividades que vos vou decir ahora, para a semana que ven, aínda quedan prazas. Así que, atentos á biblioteca que máis vos veña ben para acudir, porque podes chamar aínda para reservar praza. Por exemplo, o mércores, aquí na biblioteca de Santa Cruz, a 6:30 vai haber un bebecontos a cargo de Soledad Felloza, titulado Aburiño, para nenos e nenas de 1 a 3 anos. Vale? Despois, os xoves, vai haber 2 sesións. Unha na Biblioteca de Rialeda, a 6:30, un contacontos para maiores de 4 anos, a cargo da compañía Trinque Trinque, e despois tamén na Biblioteca de Lorbe, para nenos e nenas a partir de 3 anos, será Paula Carballeira a que conte máis aladas montañas ou atravesando o mar. E remataremos a semana, o venres 23, en Mera, outra vez con Soledad Celloza, que realizará un bebé contos titulado Tralalí. Así que apuntade a biblioteca que máis vos conveña e reservade praza.
Perfecto. Pois somente xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para o público infantil, A miña profe é un monstro, de Peter Brown, e para o público adulto, El día antes de la felicidad, de Henry de Luca.
Perfecto. Pois, Ana, moitísimas grazas por esta información, polas recomendacións, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos.
Veña, boa finde.
Chao.